tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gost Riznice je Petar Žebelja, novinar, pisac, dobitnik značajnih književnih nagrada za svoj rad, a razlog našeg nedeljnog susreta je knjiga Sabor junaka, izdavač Laguna Beograd, preci naši oslobodioci iz vremena prvog i drugog srpskog ustanka, koju je priredio gospodin Žebelja. Dobrodošli.
Dobro, ja vas našao ovde u svojoj staroj kući, bo sam ja ovde isto provao jedno 40 godina radeći slične programe kao vi što sada radite.
Vi ste poznato ime radio novinarstva i ja sam vrlo počastovana što ste danas moj gost, gospodine Žebeljan.
Hvala, hvala.
Srbija je mala zemlja u kojoj su živeli veliki ljudi. Sećanja na njih čuvaju se u dragocenim pisanim dokumentima i književnim delima, ali i u bogatom narodnom stvaralaštvu, posebno u epskim pesmama. Međutim, generacije koje dolaze sve ređe posežu za tim izvorima, a oni nam pružaju dragocen nauk o tome kako kroz život valja uspravno ići i svojim delanjem biti odgovoran prema onima koji uz nas stasavaju ili će doći posle nas. Otuda knjiga Sabor junaka. Gospodine, vi ste ovim citatom koji sam ja sad pročitala dobrim delom odgovorili kome je namenjena ova knjiga. A mene sada interesuje kako je ona nastajala.
Da, pa od te ideje koju datira od pre 2-3 godine, trebalo je pročitati mnogo tih knjiga, probrati tu građu, sve to sklopiti da ne bude i predugo, da bude čitljivo, da bude prijemčivo za različite uzraste. Jer knjiga je namenjena i svakom čitaocu i starijim, a pogotovo prevashodno mladima, zato što mladi danas, čini mi se, malo imaju vremena, pa možda i afiniteta za ovakvu vrstu priča, zato što su preokupirani IT tehnološkim mogućnostima koje ta nova tehnologija pruža, tako da sve manje se okreću knjizi, a čini mi se da, pored toga što se može naći u tim medijima, a da knjiga ostaje kao jedan nezaobilazni izvor informacija, kao jedno pravo mesto gde se mogu saznati mnoge zanimljive, lepe stvari, tako da otuda je i predlažem, ja i drugi koji su čitali ovu knjigu, predlažu da se knjiga uzme u ruke, da se dođe do nje ili u biblioteci ili da se kupi, pa da se iščitaju mnoge zanimljive priče koje se u njoj nalaze.
Malo mi znamo o našim junacima. Lep je sad običaj u gradu Beogradu, bar kod mene na Vračaru, ima dosta baš likova iz vaših knjiga, pa stoji tako tabla, pa osnovni podaci. Recimo, ja živim u Baba Višnjinoj, koja je bila Baba Višnja,
da.
Čija je majka bila i tako ulice. Vi ste zaista obradili veliki broj junaka iz prvog i drugog srpskog ustanka. Knjigu počinjete vođama prvog i drugog srpskog ustanka, voždom Karađorđem i knezom Milošem, a onda se pred nama ukazuje 50-ak likova, kako ih vi imenujete, znatnije vojvode i poznatiji ustanici. Predlažem, ako se vi slažete, da krenemo sa opštim osvrtom na sve njih, a potom, zbog vremenskog ograničenja emisije, da izdvojimo neke od junaka koji, za koje vi smatrate da su onako najmarkantniji.
Pa dobro, ja, ali i vi. Vi ste imali knjigu u rukama i mogli ste da i sami steknete utisak.
Meni je bilo to jako teško.
Da, da.
Jako teško.
Da se opredelite. Da, da. Da. Pa ja sam, kažem, želeo da predočim čitaocima ono što su se moglo pročitati u raznim knjigama koje su postojale kod nas napisane pre više od 100 godina. Tu su knjige, na primjer, Vuka Karadžića, Milana Đemilićevića, Jenića Đurića, Petra Jokića, Gaje Pantelića i drugih. Naravno, trebalo je odabrati ono suštinsko, onaj substrat tih tekstova, tih priča, da bi se sve to složilo u jednu knjigu koja nije ni preobimna, ali nije ni tanka. Kriterijum je bio da zaista budu to ljudi koji zaslužuju. Malo pre ste pomenuli da vi stanujete u Baba Višnjoj, to je jedan tako, ajde da kažemo, sekundarni put ili mogućnost da čitaoci se obaveste u čijoj to oni ulici stanuju. Vi stanujete u ulici Baba Višnje, majke kneza Miloša, a tu su i Moler i razni Dobrinci i tako dalje.
I mnogi od vaših junaka ovde.
Da, da. Knez Stanoje Mihajlović jedan od, je praktično među prvima koji je stradao od dakijske ruke, jer je Mehmed Aga Fočić poslao dvojicu, trojicu ljudi. On je krenuo u Valjevo da nađe tamo one koje je on namerio da sam poseče, ili oni njegovi doglavnici, ali ova trojica su svratila u Zeoke, selo u Beogradskoj Nahiji, u Kolubari, kod Stanoje Mihajlovića, i tu su kod njega zanoćili, tražili su da prenoće kod njega, da ručaju. On je rekao, pa dobro, ima hrane toliko, ali petak je, ne bi trebalo možda, ali dobro, u to vreme, u tom trenutku se na vratima prostorije u kojoj su oni bili pojavio jedan petao koji je kukuriknuo i kaže jedan od tih turaka, kaže, kneže, možemo li mi da ubijemo ovog petla? Pa kaže, ako baš morate, ima, kaže, hrane, ali ako morate, ubite ga. Uzme pušku, potegne pušku i uperi u prema petlu, međutim istovremeno brzo okrene pušku ka grudima Stanoja Mihajlovića i opali pušku i ubije praktično čoveka tu. I priskoči, izvadi jatagan, priskoči da mu odseče glavu. A u tom se taj pucanje čuo Stanoje sinovac, dečak mladić od 14-15 godina. Kad je vidio što se dogodilo, brzo otrči u Vajat, uzme stričevu pušku i kaže, nećeš to čine ni ti glave izneti odavde ako si već ubio ovoga moga strica. I on potegne pušku i ubije toga, i onda je hteo dalje da ide. Međutim, seljaci su se zbunili, uplašili su se tolikih žrtava tu na njihovom, u njihovom selu, pa počeli su da smiruju tog sinovca Nikolu. I uspeli su nekako da ga primire, i onda su otpratili do prvog hana turskog ovu dvojicu Turaka. Oni su poneli toga svoga joldaša. Taj Nikola Mihajlović je prvi ubio Turčina u prvom srpskom ustanku. Zato je on interesantan, kao i što je njegov stric postradao. To bi bila ta priča.
Stanoje Mihajlović, da, iz sela Zeoka u Beogradskoj Kolubari. A sada je veoma interesantan lik Milenka Stojkovića.
Milenko Stojković je iz Goline Pošarevca, iz Tiga, iz Braničeva, čovek koji je bio izuzetno vešt, sposoban komandant, koji je mogao da drži na okupu tu neregularnu vojsku koja nije imala ni to nekakav iskustvo ratničko. Neki od njih jesu bili u frajkorima, u dobrovoljcima u vreme Kočine Krajine, bili su kao Karađorđe, Radić Petrović i tako dalje, ali većina tih ljudi nisu, jedino što su imali te male puške, ponešto pušaka, ovih dugih, tako da je on uspeo da drži vrlo dobro da drži tu četu ljudi koji su bili sa njim. Bio je poznat u vreme prvog ustanka kao jedan od najuspešnijih komandanata. I njemu je, na primjer, Karađorđe dao nalog kada...
Prva velika bitka na Ivankovcu.
Da, da, jedna od prvih velike bitaka, da.
Koju je Milenko Stojković izvojevao i potuko Turke.
Jeste, da. On je, Karađorđe, kad su oslobađali Beograd, i kad su Dahije pobegle iz Beograda, niz Dunav, i zaustavili se na Ada Kale, Karađorđe je njega poslao sa njegovim ljudima da uhvate ove... Tu je bio dogovor sa nekim Redžepagom, koji je bio komandant tog utvrđenja Ada Kale, da Turci iz Beograda su, koji su bili srećni što su četiri Dahije pobegle, praktično izdale ove Dahije, i on je tamo otišao na Ada Kale i uspeo je svu četvoricu, da još neke verovatno oko njih, da ih uhvati i pobije. Odsekao im je glave i naravno pošao je da ih nosi, ono ih u Beograd. Ima jedan zanimljiv detalj, kažu da je jedan Rom, perući te glave tako krvave u Dunavu, ispustio glavu jednog od Dahija i ta glava je otplovila niz Dunav, a on se posle vratio. Interesantan je još po nečemu, što bi možda za današnje prilike bilo da voleo je žene, pa iskoristio tu priliku koju je
pobio Dahije.
Dakle, uspeo je na neki način, ne znam, sa voljom, sa dopuštenjem ili dopuštenjem Karađorđa, da neke hareme od ovih Dahija prisvoji, pa da probere neke žene i napravi svoj lični harem. To je takav jedan ovako monogamni, da kažem, njegov, ne poligamni njegov gest koji mu ne služi, čini mi se, na čast. Ano, sa današnjeg aspekta gledamo.
Možemo to da gledamo da je bio gospodin i zaštitnik žena, pa da, je to zaštitio.
Da. Pa činjenica je da je on štitio njih od surovih ovih drugih svojih kompanjona koji su bili oko njega. Tako da, eto, ima i zasluga, ima i možda malo i da ga prekorimo.
Hoćemo li reći nešto sada o Zeki Buljubaši?
E da, Zeka Buljubaša, to je interesantno, on je bio toliko visok, neki tvrde da je čak bio više od Karađorđa, a Karađorđe je bio najviši u svojoj toj vojsci, a Zeka Buljubaša je došao negde sa dinarskih strana, da li iz Hercegovine, da li iz Crne Gore, ne zna se tačno, i on je oko sebe okupio jednu četu golih sinova, kojih je bilo od 100 do 500. Goli sinovi su bili oni koji nisu imali porodica, žene, decu, tako da su kao samotnici bili vrlo hrabri i žrtvovali su se, naravno. Naravno, neprijatna je činjenica da se kaže da su ti Zekini sinovi, a i sam Zeka, kada je bila bitka na Dublju 1813. to je već bližio se taj kraj prvog srpskog ustanka, Srbi su tamo ukupali se, to je pored Drine, ukupali se i imali su zadatak da zaustave Turke dok ne dođe neko pojačanje iz centralne Srbije i Šumadije. Dogodilo se da ta pomoć nije stizala, a jedno 16-17 dana Srbi su uspešno odaljevali turskim naletima i uz sve to, na primjer, imali su tu nekakva stokove, nekakve drva, pa cepanica, pravili su nekakve improvizovane zaštitu za sebe, ali su Turci silovito napadali i uspeli su posle tih dana uporne njihove odbrane da provale i da jurišaju golim noževima posle jataganima, sabljama na Zeku i na njegove drugare. Oni nisu hteli da se povuku, goli sinovi, zato što bi hteli su da ostanu tu da obezbede zaštitu, odstupnicu drugim vojnicima koji su se povlačili prema Šapcu i prema dalje, prema centralnoj Srbiji. Tu su, nažalost, svi izginuli goli sinovi.
Zeka je imao, Zeka Buljubaša, 28 godina u tom trenutku kada je izgubio život.
Tanasko Rajić je jedan istaknuti onak iz prvog ustanka. Vojao je uz Karađorđa, bio je poznat kao topđija i on je preživeo propast prvog srpskog ustanka, nije bežao preko Save i Dunava u Južnu Ugarsku, odnosno u Austriju, nego je ostao tu u Šumadiji i onda je tu sačekao kada je knez Miloš poveo drugi srpski ustanak. On se odmah priključio i naravno na Ljubiću, brdu blizu Čačka, on je sa Srbima u 2-3 rova bio i držao je odbranu od Turaka koji su nadirali od Čačka. Međutim, dogodilo se da su naleti Turaka bili toliko snažni da su Srbi morali da se povuku, a on je, onako budući da je bio topđe i znao je vrednost topova za bitku sa Turcima, počeo je da kumi, da bogoradi, braćo, zašto odstupate, pa zar ne znate koje smo muke imali dok smo stekli ove topove, zar sada ih prepustimo Turcima? Ovi su se, neobazirujući na njega, povukli svi i otišli su, a on je ostao sam, zajašio jedan top, uzeo je malu pušku i sablju u jednoj drugoj ruci i sačekaju Turke. Turci su navaljivali, naravno, i tu su ga isekli na komade. Stevan Sinđelić je poznat po tome što je bio uspešan vojvoda, žestok borac, i on je na Čegru, to je bojište jedno koje je bilo bliže Nišu, sa svojim vojnicima čuvao južnu stranu Srbije od nadiranja Turaka iz tog pravca. I oni su takođe se našli u situaciji da ne mogu da se odbrane, nego su Turci toliko jurišali na njih da su padali mrtvi i zatrpavali rov koji su ovi napravili za odbranu od najazde Turaka, naleta Turaka. Ali su Turci, kaže se u pripovestima, jedni preko drugih gazili i preskakali i uspevali su da se probiju. A onda kad je video da ne mogu da se odupru Srbi, on je rekao, braćo, vi se, ako možete, spasavajte kud koji može, a ja ne idem odavde. I onda se okrenuo prema Barutani, od zgradi u kojoj su bila burad sa barutom, iz pištolja, male puške, skresao je u taj burad, u jedno bure, i onda je taj ceo logor i sa Turcima i sa nešto Srba odleteo u vazduh. Tako je postradao Stevan Sinđelić.
Svesnom žrtvom.
Da. A onda su Turci pokupili te leševe, ja mislim da tu ima negde oko 190 glava su ocekli i sazidali su ćele kulu koja i danas postoji, naravno mnoge glave su odatle nestale, neki su možda pretpostavili da su im to preci, pa su ih povadili te glave iz Maltera i sahranili ih negde u nekom groblju svom, a još uvek postoji ćele kula tamo
Nišu.
Da, Nišu. Thank you.
ti udara. Beograd se otvara. Otvara ga Kara Đorđe i u njega da dođe. I otvara ga Kara Đorđe i u njega da dođe.
Talasi Radio Beograda, dva riznica, gost emisije, novinar i književnik Petar Žebeljan, priređivač knjige Sabor junaka, preci, naši oslobodioci iz vremena prvog i drugog srpskog ustanka. U prvom delu riznice govorili smo o vođama, znatnim vojvodama i poznatim ustanicima, kojih u ovoj knjizi ima predstavljeno oko 50-ak. A sada, gospodine Žebeljan, da predstavimo našim slušalcima mudre i neustrašive monahe, sveštenike i učene ljude prvog i drugog srpskog ustanka. Ali opet, zbog vremenskog ograničenja, izabraćemo samo neke od njih, u knjizi ih je mnogo više.
Da. Pa evo, ja predlažem da nešto kažem o Hadži Đeri, arhimandritu Moravičkom. On je bio, kao i većina tih naših sveštenika i kalođera u to vreme, veoma poštovan od svojih parohijana, seljana. I, ali su se dogodila u to vreme između dva sela krvna osveta se dogodila. I onda je prosto ne prođe ni mesec dana, pogine iz jednog sela jedan. Posle dve, tri nedelje pogine iz susednog sela drugi, protivničkog sela drugi neki, muška glava padne. I onda je to strahovito potreslo Hadži Đeru i on je rešio da nekako stane toj krvnoj osveti na kraj. I sačekao je da se okupi svet za Uskrs i onda je on izašao pred taj svet, odnosno nije ni izašao, nego je ostao u svojoj prostoriji, ovaj, keli ili tamo gde je živeo i nije hteo da izađe pred narod. I onda neki stari ljudi su krenuli do njega i zamolili ga, pitaju: oče, zašto nema Božje službe danas za nas? Kaže: E, nesrećni ljudi, nema za vas Božje službe danas. Zašto, oče, po Bogu? Mi smo stari, mnogi će do godine neće sačekati drugi Vaskrs, pa mnogi će otići na onaj svet. Neka kaže, nema za vas Božje službe. Zašto? Kaže, vi kao najveći zlikovci se poklaste međusobno, poubijaste se. Vi iz ovog sela našeg i onog susednog jedni druge tamanite kao da su vam krvni neprijatelji. Dok se to tako događa, nema za vas Božje službe. Pa šta da radimo, oče? Kaže, jedino ako hoćete i ako možete da pred crkvom, pred krstom izađete i da se zakunete, da ćete prestati sa tim poganim običajem da jedni druge ubijate tako surovo. Kaže, kako ti veliš, mi ćemo sve tako i učiniti. I onda su zaista izašli pred crkvu i on je dva predstavnika najviđenija postavio pred sebe, dao im krst da poljube i onda su se tu oni zakljeli u ime svojih sela da više neće voditi tu krvu osvetu, krvnu osvetu. I potom se voli su oni, posle su oni ušli u crkvu i na neki način je održana Božja služba za Vaskrs. To je priča o Hadži Đeri, a zanimljivo je da kažem nekoliko reči o jednom mladom kaluđeru Avakumu, đakonu Avakumu. Avakum je došao sa svojim nekim zaštitnikom, kaluđerom iz Bosne, iz jednog manastira Gomionice i oni su bežali od Turaka zato što su Turci stalno pljačkali taj manastir, nisu mogli da opstanu, da žive i prešli su celu Bosnu i došli su do Rujna, do Zlatibora i onda tamo su našli neko utočište u Dragačevu i u nekom od tih sela. Ali tu su izbili neki nemiri i to je već bilo 815. 16. I oni su priključili se nekakvim ustanicima i to je došlo do sukoba sa Turcima i Turci su uspeli da uhvate Đenadija i njegovog sina, a i Stojana, sina Stojana, a i Avakuma, đakona Avakuma. Da bi sačuvao svoju glavu, ovaj Đenadije je u dogovoru sa sinom izjavio da on hoće da se poturči i njih dvojica zaista su se poturčili, ali kada su to predložili đakonu Avakumu, on nikako nije hteo da pristane na tu vrstu konvertitstva, promene vere. Turci su veoma želeli da ga poturče zato što on bio izuzetne lepote, mlad, lep, prosto im je bilo krivo da strada, bez obzira što su bili neprijatelji, da strada tako lep mladić. Pa su ga nagovarali, međutim, on je to odbijao i prosto kad su oni bili uporni, kad su došli do mesta pogibije, tamo gde je ono kolje na koje su nabijali te Srbe, oni su mu ponovo predložili da se potuči, a da ne umre tako mlad pre vremena. I onda im on reče, pitao ih, a zbilja Turci, da li Turci umiru kad god? E pa, Boga mi umiru, da bome da umiru, odgovore oni. A onda je svejedno, a pre, a posle, što pre umrem, omanje će mi biti greha. I videvši toliku čvrstinu Avakumove vere i veliko odsustvo straha od smrti, Turci se ipak na neki način smiluju, pa ga ne nabiju živog na kolas, nego mu srce probodu nožem. Pa ga mrtvog kasnije nabiju na kolac i usporavaju ga među ostale mučenike pored puta koji je od Stambol kapije, od današnjeg narodnog pozorišta, vodio do Terazije i dalje prema Carigradskim putem. Tako je završio taj lepi mladić đakon Avakum.
Evo, čuli smo priče o monasima, sveštenicima koji su mučenički pali za slobodu, a sada da kažemo nešto i učenim ljudima. Vi ćete izdvojiti Dositeja i Vuka.
Da, ima ih više, ali mislim ovo su najvažniji, najglavniji ljudi. Važniji ljudi u ustaničkoj Srbiji dobro su znali, pa i Karađorđe naravno među njima, ko je Dositej, pa su ga zamolili da dođe u oslobođeni Beograd i pomogne svome otačastvu. Dositej je u to vreme bio u Trstu kod tamošnjih bogatih Srba, trgovaca, uživajući njihovo gostoprimstvo, ali je sve to ostavio i zaputio se u Srbiju i u Beograd je stigao 16. avgusta 1807. godine. Dočekali su ga Karađorđe i svi članovi praviteljstvujućeg sovjeta, odnosno ustaničke vlade. Tada je Dositej postavljen za popečitelja prosvešćenija, odnosno ministra prosvete. Kada je došlo do krize ustanka 1809. godine, neki od istaknutih ljudi su nagovarali i Dositeja da i on pređe sa njima zajedno u Južnu Ugarsku, odnosno u Austriju, da bi se spasao turske osvete, ali je on to sve odbio i rekao je da je on došao u Beograd, upremilo, kako veli on, otačastvo svoje, da, pa kada strada otačastvo, turski konji neka i njega pregazu, tako je on izjavio. Znači da je odbio to da na taj način. Na sreću nisu Turci tada zavladali Srbijom, pa je on umeđu vremenu umro i ostavio je za sobom sjajan spomen. Ničifor Ninković, koji je inače kod nas poznat kao berberin kneza Miloša, prešao iz Srema u Srbiju i u prvo vreme bio je pisar kod vojvode Maksima iz čuvene starovlaške porodice kneževa Raškovića. Ti Raškovići su zaista bili velika porodica i oni su se čak 1790. godine sa Arsenijem Čarnovićem prešli neki od njih u Južnu Ugarsku, Austriju, pa su potom i našli čak i u Rusiji kada su bile one sevove oko 1752. treće godine. A među ustanicima je bio knez Maksim Rašković, jedan izuzetno poznat, uspešan megdandžija. On je inače bio dosta samovoljan i osion čovek, pa jednom prilikom tužio Ninkovića da mu je nešto ukrao. Ovaj jedničak se ne znao kako da se brani, pa je pobegao u Beograd. Međutim, Rašković je iskoristio priliku i došao, kad je došao u Beograd, pred praviteljstvujućim sovjetom ga je optužio da ga je pokrao. Da tada nije bilo Dositejeve advokatske odbrane, Ničifor bi siromašan bio obešen sigurno. Srećom po njega, Karđorđe je veoma cenio Dositeja i poštovali su ga i drugi članovi sovjeta. Evo kako je, sad ću da pročitam malo kako je Dositejeva reč koju on izgovorio i vredi da se ona čuje, da bude ovako na neki način dostupna i drugima koji slušaju ovu priču. I to je sve taj Ničifor Ninković zapisao u svojoj knjizi Žizni opisanija moja. Reče Dositej ovako: nije, gospodo, ovaj momak ni da se okuje, ni da se obesi. On je siroma morao begati, za život svoj oteti. A da je on toga Maksima poarao, to ne bi smeo vama doći i na licu mu se vidi da on nije takav čovjek. Pa zašto da mu život oduzmete? Tako se ne drži zemlja ni carstvo. Ako vi stanete ove pisare ubijati, pa ćete bez njih ostati. A ovaj mladić koji, kako je sada u najvećoj vatri snagi, on može otečestvu na veliku pozdu biti do svoje starosti, pa zašto biste ga ubijali? Onda ovi svi učutaše i vidjelo se na njihovim licima da se od starca na njihovom gadnom presuždenju sasvim posramiše. To bude i prođe, nego fala starcu Sokratu, što on moj život izbavi. Tako je zapisao Ničifor Ninković Brica. I mislim da je prilika da kažemo nešto kratko o Vuku Karadžiću. O Vuku bi se mogle napraviti, čini mi se, stotine i stotine emisija. Vuk je kod kneza Miloša radio jedno vreme kao činovnik, tamo je pisao uredbe i nekakve zakonske akte, a kada je bio slobodan, zapisivao je lirske i epske pesme, priče od darovitih pevača i pripovedača koje je uspeo da pronađe u Kragujevcu i okolini. Znao je Vuk da je u nekom selu kod Požege živi starac Milija, glasoviti guslar. Na Vukovu molbu knez Miloš je jednoga dana uspeo da pozove ovoga Miliju da dođe u Kragujevac. Bio je on guslar i pevač, ali nekako nije mogao da deseteračke stihove recituje, što je Vuku bilo lakše pri zapisivanju pesama, jer je Milija sve to morao da peva. A nije mogao da peva dok ne potegne dobro rakiju. Milija je, tada bi se obično namrštio i rekao, e kakva, nikakva, da je Bog ubije, zato ti je prijatelju i ne dam da je probaš. Počeo je da dobro gudi i peva, tek kad više puta potegne iz čuturice, a kako je često potezao, onda je se više, sve češće prikidao to svoje pevanje, tako da je Vuk se veoma mučio da zapiše od njega te dragocene pesme, kao što su Banovi strahinje, ženitba Maksima Crnojevića, sestra, Lek kapetana i Gavran Harambaša i Limo. Nažalost, samo toliko je uspeo da zapiše od njega, jer je dok
sve
je
više,
Vuk to...
Sve da, više potesa.
Da, da. Jer je Vuk, dok je on to zapisivao, tu se uvijek negde nalazio i Dokoni Amidža, Milosavljević, koji je bio praktično komandir Miloševe garde. I on jednog dana reče Mili, e, baš si ti neka budala, Milija, dan gubiš sa ovim ludim Vukom, a u selu ti propada imanje. I jednog dana Milija je nestao i više nije ni dolazio u Kragujevac. Zatim je i umro. Vuk je žalio jer je znao da je Milija mogao da mu otpeva još nekoliko sjajnih pesama, ali nije bilo sreće.
Žali za reda, žalimo, kako će se razdvojimo. Ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko, ja će idem na daleko, na daleko. Belo Vranje će se pišem u kumite, u kumite, matku mita, pa će uzmem kralsku sablju i toj kralsko sve oružje, pa će idem čukupčinju Prešev kazu, pa će pređem vardar vodu brž golemu, će se te pan stija Turci Arnauti. Žali plači da žalimo, kad će slunce da ogreje, kad će slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo belo lice. Kće vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni to je moja blaga duša. Kće rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni toj su moje drobne sluze.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš ovonedeljni gost je Petar Žebelja, novinar, književnik, a pred nama je najnovija knjiga koju je priredio naš gost Sabo Junaka, Preci, naši oslobodioci iz vremena prvog i drugog srpskog ustanka, vođe, znatnije vojvode i poznatiji ustanici, monasi i sveštenici, učeni ljudi. Čuli smo šta je neke od njih vodilo i činilo ih posebnim, a sada ćemo govoriti o megdandžijama, običnim borcima i onima, kako naš gost imenuje ni vojvode, ni hajduci.
Da, kada je buknuo prvi srpski ustanak 1804. Jovan Kursula bio je među prvima koji su napadali Čačak i Kraljevo. Kursula nije nosio sablju o bedrima kao što su to drugi radili, nosili, nego nekako zatvoreno na rame kako bi je lakše potezao, da je ne vadi preko kolena, nego samo digne ruku i zavrat i izvadi sablju. Na Megdan je obično izlazio pušeći čibuk koji je lagano istresao i stavljao ga u čibukčicu pred samim protivnikom. Kod Varvarina 1810. godine junaštvom i pouzdanošću njegove ruke zadivili su se ne samo Srbi i Turci, koji su dotle već poznavali njega kao najboljeg Megdandžiju, nego i Rusi koji su iz daleka došli da pomognu Srbima u oslobodilačkoj borbi. Pre te odsutne bitke izađe na sredinu bojišta jedan strašan turski junak na vranom konju, krupna ljudina sa velikim crnim brcima, držeći sablju u ruci. Pozivao je Srbe na Megdan sabljom, ali ni jedan od Srba nije smeo da izađe pred njega. Svaki se činio neveš, pa i sam hajduk Veljko koji je bio tu. Kad je to video Karađorđe, bilo mi je vrlo teško, pa zađe kroz srpski logor, raspitujući se za Kursulu, i kad ga nađe negde pri kraju, pozadi logora gde je sedao i pušio čibuk, pozove ga s leđa: "Brate Jovo, brat Jovo." Kursula se okrene pa skoči na noge, kaže: "Zapovedajte gospodaru, pa zar ti ne vidiš, Turči nas na Megdan poziva, pa od toliko naših junaka niko neće da mu izađe da ga smakne, nego se svaki čini nevešt. Moraću sam koje kude da idem, da tog psa umučkam da ne leje." "A gdje je gospodaru?" "Eno ga," kaže, "u polju na konju." Kursula se popne na šanac, pogleda, nasmeje se i reče: "Ta gospodaru, pa zar toj trti niko neće da izađe na Megdan?" "Oprosti, ja ga nisam ni čuo ni video." Tada naredi momcima da mu dovedu kobilu koju mu je Karađorđe poklonio, a on ju je nazvao Strina, zato što je bila ljuta kao njegova strina. Potom zapali čibuk, uzješe kobilu i mirno krenu u sustret Turčinu. Kada je prišao bliže, istrese lulu, izvadi veliku sablju, palošinu i viknu: "Drž se, Turo, evo ti Kursule." Kad ga Turčin video, stavi sablju u zubi i potegne pištolje, prvo jedan pa drugi, ali oba puta promeši. Tada okrene konje i poče bežati u svoj logor turski. Njega je Kursula na brzoj strini sustigao pred samom kapijom njihovog logora i pred očima Turaka dohvati ga sabljom i odseče mu glavu i konja. Uzme mu tu odsečenu glavu i konja i nepovređen se vrati u srpski logor. Ovaj su Megdan gledali i srpska i ruska vojska. U Srbe i Ruse uđe radost i veselje, a Turci su posramljeno ćutali i nikako i niko pobeđenog nije poželio, a kamoli da pokuša da ga odbrani. Samo je jedan povikao: "Maršala, maršala, kad se nađe junak nad junako, mi ga ne žalimo kad pobeže sa Mejdana, neka ti je prosto, imamo mi i boljih junaka."
Eto, to je priča o Kursuli.
Da. E sad nekoliko manje poznatih ličnosti sa kratkim pričama o njima. Na primjer, priča o Gliši Guslaroviću. Više kažu bio mali čovjek kao dete neko, ali ipak bio barjaktar vojvodi Petru Dobrincu i junak da mu se divio čak i njegov vojvoda. Jednom na Deligradu, najvećem utvrđenju koje su ustanici izgradili, leželi su ranjeni pod čatorom vojvode i Gliša, a bitka je još trajala. Dobrnjac je kao vojvoda ustajao ponekad i naređivao vojsci šta treba, pa se vraćao i previjao ranu. Na jednom naleti kumbara, pa pade usred čatora gde su oni leželi. Pričao je kasnije Dobrnjac kako je pomislio da im je došao kraj, pa se zbunio, ne znajući šta treba da uradi. ne samo da je, nego je samo gledao kad će ta kumbara, ta granata da se rasprsne. Ali Gliša kad vidi da se ona ne rasprskava, nego se samo okreće na zemlji, diže se i poviče da puca već jednom, da on vidi i njenu silu. Tada se ispruži, uhvati krča s vodom, tresnu njim po kumbaru i ugasi je. Drugom prilikom u boju kuršumi su padali kao kiša. Gliša je kao obično držao barjak. Tada je već tekao u bojevima 10 rana i sve su zarasle. Usred te kiše kuršuma Gliši dođe da se isprazni. S barjakom u ruci izađe na šanac, skide gaće i okrete leđa tamo odakle lete meci i reče kako želi da vidi može li ga Tane pogoditi u gotovo mesto, jer su ga već zapravo već dosta puta izbušili. Dobrnjac je rekao da mu je tada bilo pre da zaplače nego da se smeje, ali kad je to video počeo je da pukne od smeha.
A u ovom delu ni Vojvode, ni Hajduci, koga bi tu izdvojili? Tu je i Ljubica Obrenović, i Filip Višnjić, i Čučuk Sana, Ivan Knežević, Knezo Cemberi, Petar Ičko, Đura Milutinović, Janko Đurđević. Nema mnogo vremena. Koja je ličnost ovako za vas upečatljiva?
Pa ja bih rekao da Ivan Knežević, knez Ivano Cemberi je jedna izuzetna ličnost, zato što je on živeo u Bosni, tamo negde oko Bijeljine, i kada je počeo ustanak, on je još uvijek tamo bio. Turci su prelazili preko Drine, robili po Mačvi i po Cerini, Podgorini, i odvodili roblje preko Drine u Bosnu i tamo to roblje prodavali stoku, naravno su terali uz roblje i tako su pljačkali tu sirotu Srbiju. On je, da bi spasao roblje, jednoga dana pozvao sve knezove iz okoline i znatnije ljude i rasprostrao jednu ponjavu i zamolio ih da svako priloži koliko može novca da se otkupi srpsko roblje, da ne bude rasprodato diljem cele ove austrijske, otomanske carevine. I ljudi su priložili koliko su mogli, on je naravno tu dao više nego polovina njih i on je to roblje uspeo da otkupi i pustio ga je i oni su prešli u Srbiju. Kada je propao prvi srpski ustanak, i on je prešao kao i drugi preko Save u Srem i tamo je živao jedno vreme, pa se posle vratio i kao zaslužan čovjek od kneza Miloša bio postavljen za sudiju u Šabačkom sudu. Ali mu se dogodila neka nesreća da ga je naš čovjek, Hajduk Stanko, zarobio i tražio mu je otkup da bi mu oprostio život. Znači morao je, i onda je on isto se mučio da nas skupi neke pare koje je tražio Hajduk, tako da je uspeo da, ostao je puki siroma jadan. Tako da je, znači, i on jedna od tih tragičnih ličnosti posle prvog i drugog srpskog ustanka. I za kraj predlažem da vam ispričam dve kratke priče koje nisu tragične. Malo su šaljive, malo su da razveselimo, da rasteramo tu neku tegobu koju smo možda nekome doneli pričajući ove strašne priče. Prva je Bosić iz Selevca. Selevac je selo pored Smedereva i on je bio u vojsci koje je tamo u istočnoj Srbiji sačekivala Turke i oni su zidali, kopali jedan šanac da bi se uspešnije odbranili od Turaka i ašovima, lopatama su to radili, ali u tom naiđu Turci, jedan Turčin se ustremi baš na Bocića i kopljem juriša na njega sa konjem da ga nabode na to koplje. To je bio mizdrak. Turci su koplje nazivali mizdrak. Međutim, to vešt i spretan Bosić uhvati to koplje, ne za sam vrh, nego za ono drvo, povuče i taj Turčin padne. I tu pritrči Bosić, pritisne ga, uzme mu dva pištolja, srebrna i samurli kapu, to je neka skupocena kapa od nekog skupog krzna, i pusti ga da ide. A ovi okolo njega, njegovi drugari, kažu, aman Bosiću, pa što pusti Turčina, kaže. A neka ga, kaže, neka ode, pa neka da ponovo dođe da mi nešto još bolje donese. Da. I evo je priče o Đorđu Zagli. Đorđe Zagla je sa dvojicom braće došao iz Makedonije južne, tamo negdje od Bitolja. Vjerovatno je bio cincarin i oni su se priključili, nisu jedini koji su došli. Došli su ljudi iz Bugarske, iz zapadnih krajeva srpskih, iz Rumunije, da učestvuju u prvom srpskom ustanku. I Đorđe Zagla je bio izuzetno spretan, vešt, hrabar čovjek i on je uspevao da, znao je turski pošto je iz tih krajeva, jednom prilikom je uspeo kad su jurišali na Turke, on obučen u tursko odelo počeo je da viče, pobegoše Turci, pobegoše Turci. I ovi Turci se uzmuvaju i uplaše se da stvarno nailaze Srbi i pojure za njima i oni da beže. Tako je Zagla uspeo da napravi neku pometnju i da Srbi su to uspešno prošli. Međutim, kad se sve to završilo i drugi srpski ustanak, Zagla se vratio u Srbiju, nastanio se u Beogradu, kupio neku kuću, tu je živeo, a u komšiluku imao jednu komšinicu koju su svi zvali Bađa. Bađa je bila Turkinja i oni su dvoje, njih dvoje su komunicirali cvetnim porukama. Eto kako. Kada je Zagla hteo da poruči Bađi nešto, on bi u svoje bašte ubrao jedan cvetić i vezao ga u maramu i ta tu maramu vezao svom psetancetu oko vrata i kaže idi. I onda je sve to već istrenirano, naviklo i pravo trčkara i ode do Bađe, Bađa skine, odveže tu maramu, vidi koji je cvet, a oni su znali šta koji cvet znali. Plavi znači neka ljubavna poruka, plavi, crveni znači ljubavna poruka, plavi znači dođe na ručak, ne znam, neki tako, drugi šaran i tako dalje. I Bađa uzme i svoje bašte, drugi cvet koji opet ima neko značenje, opet veže pse tance tu oko vrata i pošalje ga i ono ode kod Zagle i tako su oni komunicirali, družili se i uživali.
Divno maštovito. Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Gostovo nedeljne riznice je bio Petar Žebelja, novinar, književnik, a povod je najnovija knjiga koju je on priredio, izdavač je Laguna iz Beograda, Sabor junaka, preci, naši oslobodioci iz vremena prvog i drugog srpskog ustanka. Gospodine Žebelja, najlepše vam hvala na današnjem gostovanju i žao mi je što vreme tako brzo prolazi.
Hvala vama što ste me pozvali da ispričam ovo koliko sam uspeo, naravno da kažem, ovo preobiman je materijal, mnogo priča zanimljivih, ali nešto smo verovatno uspeli da predočimo slušalcima, da.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.